la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
O invitație într-o expoziție, ocazia de a intra în culisele unei premiere la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și o rugăminte pe care o adresează Maria Radu în numele bunicii pentru păstrarea bunelor maniere sunt subiectele pe care eu, Anca și Iurianca Proș, le aduc la dispoziția dumneavoastră de la această oră, la care e potrivit deja un salut de bună seara. Și pentru început vă invit să intrăm în laboratorul de creație al lui Teodor Aman, așa cum e el recreat în expoziția Aman, linie, punct, Teodor Aman, desenator, ce poate fi vizitată la București, în muzeul ce-i poartă numele, până pe 6 noiembrie. Expoziția e o ocazie rară de a admira o selecție de desene în creion și peniță, alături de eboșe în acoarele, pentru că aceste desene sunt foarte fragile. Vedeta expoziției e proiectul Aman pentru coroana de oțel a României și pentru sceptrul regal, comandat de regele Carol I pentru încoronarea din 1881, i-a povestit Angelei Cerven, istoricul de artă Greta Șuteu, curatoarea expoziției.
Care a fost rolul desenului în creația lui Teodor Aman?
Desenul este punctul de plecare și din acest motiv este un eveniment foarte important, expunerea de desene, care fiind o tehnică extrem de fragilă și din cauza suportului și din cauza materialului folosit, trebuie să protejate. Nu poți să le ții în expunere permanentă. Și tu vezi începuturile creației, de fapt. Este ca și cum ai intra în laboratorul artistului. Este și motivul pentru care expoziția se numește Aman linie punct. Pentru că orice desen are la bază linia și punctul. Prin desen intuim personalitatea artistului.
Ce se poate vedea?
Desen în creion, desen conte în combinație cu cretă, două eboșe în acuarelă, în care de fapt este dominant desenul. Și avem diverse forme de desen, de la linia foarte clară, dreaptă, exactă, la o linie unduitoare, șerpuitoare, acolo este clar doar păsarea unui moment în memorie. Avem autoportret, avem portretul mamei, că o vedem pe mama între flori, dar poalele rochiei ei fastoase sunt ținute de doi îngeri care par să o ridice către cer. Și avem o scenă la tarabă, în piață, și există un desen care se numește Bătălia de la Oltenița și este desen pregătitor pentru o lucrare pe care i-o dăruiește sultanului Abdulmecid, pentru că era o scenă din războiul ruso-turc. Avem și o lucrare vedetă, dacă vreți, tot așa apare foarte rar, are o importanță istorică specială. Este vorba de proiectul lui Aman pentru coroana de oțel a României și pentru sceptru regal, atunci comanda este pentru Carol I, care urma să fie încoronat în 1881.
Este în spațiul expozițional și
presa de gravură la care el își trăgea gravurile. Este, de fapt, sala gravurilor, unde este o expoziție foarte specială la nivel mondial, pentru că, în mod normal, în expozițiile de gravură se expun doar pozitivele pe hârtie. Ori artistul lucrează pe un negativ, în cazul de față avem de-a face cu gravura Nagva Forte și negativul este metalic și noi am avut aceste negative și sunt expuse. Aș mai puncta două eboșe chiar fascinante în care vezi într-adevăr linia lui suavă și cât de atent este la niște detalii într-o lucrare neterminată. Ele sunt de fapt fragmente din două lucrări în ulei existente în muzeu și avem un mic fragmentel cu partea centrală din Jocuri de peste Olt și mai avem un mic fragmentel din Horă, unde vedem trei dintre personajele care dansează în hora existentă în muzeu.
Cu desenele vedetă și presa de gravură care ne oferă prilejul să intrăm în laboratorul artistului, expoziția Aman, punct și linie, poate fi vizitată la Muzeul Teodor Aman din București până pe 6 noiembrie. Deocamdată, la dispoziția dumneavoastră, aici la Radio România Actualități, noi luăm poștalionul lui Nicu Alifantis, că poate ne duce până pe scena Naționalului Craiovean și de acolo până în lumea regelui Lir, montarea eveniment a lui Silviu Purcărete.
Viseară poștalionul va trece prin stântoarea de noi rog să vin de la locul cunoscut, tocmai ca pe vremea când mâneam topoare ori frinte ghintuite, tot mai cantă. Nu ca să pune mâna pe călătoarea blondă, ce tremură și șmiră colierul între desene. Nu ca să smulge femeinelul de logodnă, vom răsuci cu verbă pistoale liniere. Mai nobil, prietena astă seară aduce poștalionul și mai de preț pe cât. O călătoare blondă, subțire sau sprința, rosaci cu bani de aur umbruți până la gât. Diseară poștalionul aduce un domn de seamă, un călător de vază și un moțoman de soi. Aduce timpul domnul pe care nicio vamă nu l-ar putea vreodată întoarce înapoi. Așa că nu vă temeți, de el va fi o luptă din cele mai ușoare, iar de-l vom prinde lați. Vânza veșniciei, de asta dată luptă, noi dintre toți strâmbarii vom fi cei mai bogați. Iar de vom pune mâna pe el și pe comoare, ne-am pricopsit prieteni, nu ne-am așteptat. Iar de vom pune mâna pe el în astă seară, i-am dat o lovitură, când încă nu s-a dat, i-am dat o lovitură.
Noi nu montăm Shakespeare. Shakespeare nu se poate monta decât în limba engleză, pentru că Shakespeare este un poet englez, spunea Silviu Purcărete la premiera Regelui Lear pe scena Naționalului Craiovean. Urmărind spectacolul și vorbind apoi cu actrița Costinela Ungureanu, care joacă rolul Cordeliei, dar și pe cel al bufonului, și cu Claudiu Bleonț, care îl întruchipează pe Regele Lear, Mihaela Helmis a descoperit că această tulburătoare tragedie shakespeareană a fost bine descifrată și pentru noi cei de astăzi, într-o montare spectaculoasă ce oferă scenei craiovene încă un spectacol Shakespeare care are toate șansele să devină memorabil. Vasile Shirley, cel care a îmbrăcat sonor montarea, i-a mărturisit că spectacolul l-a făcut să rămână pe gânduri.
Cine ești, cum te numești, ce rang ai și de ce te-ai arătat la chemarea crâmbiței?
N-am nume!
Am impresia că vedeți prima oară ce s-a întâmplat pe scenă.
Nu.
Și parcă ați trăit, ca și noi, toată grozăvia. Cum e?
Mare spectacol. Text atât de greu și atât de bine descifrat, atât de bine redat celor de astăzi. Pentru că întotdeauna în Shakespeare vom găsi câteva adevăruri presărate așa.
Da, din când în când era toată înțelepciunea pământului.
Este adevărat.
Și din când în când, din străfundurile pământului, ieșa ceva ca o armonie, ieșa ceva ce ați făcut dumneavoastră. Era sunetul.
Da, acompaniază un text sublim și o punere în scenă atât de bogată, atât de grăitoare.
Foarte dură.
Da, de Shakespeare.
Și e Silviu Purcărete cu ceea ce spune că nu e o punere în scenă a lui Shakespeare, ci e interpretarea sa.
Adevărat. Este meritul dânsului, de altfel, în toate spectacolele, ca să nu spun despre Faust, care are aceeași cheie în sensul descifrării unor texte complexe.
Ați rămas așa ca și când e o reculegere. Cum e după toată perioada de lucru și primele două spectacole?
Are frumusețea unui gest împlinit cu o trupă foarte bună, implicată profund în ceea ce s-a întâmplat în ultimele 6 săptămâni și există texte la care, după spectacolele respective, nu mă pot ridica foarte repede. Mai stau.
Și un câine aș fi ținut în casă. Și unul care m-a mușcat cândva. Să stea la cald. Și tu, bietate, te-ai mulțumit să împarți un pat de paie jilave, tu, cu niște bieți caliși cu traista în băț? Zeița vindecării să-mi picure pe buzele acul tău și acest sărut să vindece rănile pricinuite bătrâneții tale.
Nu știu câte roluri să număr până acum, dar cele de astăzi seară din acest spectacol sunt absolut fabuloase. Cât a fost propunere din partea lui Silviu Purcărete, cât din lectura comună, cât de la tine.
Multe s-au născut la lectură.
Ne spune actrița Costinela Ungureanu, pe care Mihaela Helmis a admirat-o în dublu rol.
Prima dată ne-a povestit ce vrea el, după care am început textul și noi am început cât de cât la citirea de text să ne ghicim personajele, să le simțim urmele. Când am trecut la scenă, cumva s-a conturat. Au fost propuneri și din partea mea, au fost cerințe și din partea domnului Purcărete. Cumva a fost o colaborare așa echitabilă.
Să fii deodată și nebun și cea mai adevărată dintre fiice, dar transfigurarea să se producă într-o fracțiune de secundă, e o convenție pe care noi o acceptăm. Cum ai simțit lucrurile astea?
Nu simt schimbarea, pentru că și discursul Cordeliei și discursul nebunului este unul și același, de fapt. Până la urmă, indiferent de formă, ținta este aceeași. Și tocmai acest parcurs, acest punct final, mă face să nu mi se pară greu să mă îmbrac dintr-un costum în altul.
Nu e greu, e important. Iar această idee de a pune, până la urmă, doi într-unul, dar în numele adevărului și al, de fapt, adevărului pur, cred că e o idee măreață să-i mulțumim lui Silviu Purcărete pentru asta.
Eu m-am bucurat teribil când am auzit de ideea domnului Purcărete. Mai văzusem spectacole în care aceeași actriță juca și Cordelia și bufonul, dar cu roluri total diferite. Acolo erau delimitate. Domnul Purcărete a vrut, de fapt, Cordelia să fie nebunul care îl urmează pe tatăl, pe rege, și mi s-a părut că este cea mai gingașă idee vis-a-vis de acest text.
Și v-a ieșit și a trecut, nu era greu, că eram într-un, cum spunea Dragoș Buhagiar, într-un teatru de cameră. V-am văzut atât de apropiați de noi, eram parcă în personajele voastre și, până la urmă, cred că a fost așa de firesc și mă uit că n-ai obosit.
Aș mai avea chef și energie pentru încă două de acum încolo.
Asta înseamnă mult. Asta înseamnă că lucrurile curg, că e firesc și nu e un efort, ci e pur și simplu participare.
Este o plăcere atât de mare că nu mă satur. Mă bucur enorm de această întâlnire cu domnul Purcărete. Mă așteptam că o să-mi cucerească inima, dar nu în halul ăsta.
Să fie omorâți! Au poruncă de la mine și de la soția ta să o spânzure în închisoare pe Cordelia.
În mod ciudat, ultimele mele spectacole făcute la Craiova au fost pe textele de Shakespeare. Era unul din textele shakespeariene pe care le-am ocolit foarte multă vreme și probabil că bine am făcut că trebuia să-l fi ocolit și acum, că e extrem de complicat și bizar. Dar până la urmă s-a potrivit foarte bine pentru că teatrul avea nevoie de un spectacol prin text de Shakespeare. Am pornit de la acest text. Noi nu montăm Shakespeare. Shakespeare nu se poate monta decât în limba engleză. Shakespeare este un poet englez și scrie în limba engleză. Deci noi punem în scenă traduceri, texte ale unor scriitori, texte mai bune sau mai puțin bune, inspirate din originalul englez, care sunt tot timpul o interpretare. După cum spectacolul nostru este o interpretare.
Iar mărturisirii lui Silviu Purcărete, Mihaela Helmis, îi adaugă și dialogul cu Claudiu Blonț, care chiar e regele Lir și s-a bucurat să audă că, urmărindu-l, spectatorii pot simți și ei că sunt regele Lir.
Mă bucur că Silviu Purcărete ține să vă pună în valoare actoricește în ultima vreme de mai multe ori. Cum a fost regele Lir?
M-am simțit responsabil să slujesc, să sprijin demersul lui Silviu Purcărete de a realiza regele Lir.
Responsabil.
Ca tot ce am acumulat să vin să pun pentru a căpăta viața acest text. El, având pe umeri, pentru mine el este regele Lir, iar eu cred că am fost bufonul.
Am rămas puțin pe gânduri și pot să mă gândesc în felul acesta la Silviu Purcărete, cel care dăruiește, da, caută adevărul și până la urmă are în jur ceea ce știm cu toții, dar nu îl părăsește această dorință de a căuta mereu adevărul.
Da, și de a explora profunzimea naturii umane și e o întoarcere a lui după 14 ani în acest templu, Teatrul Național din Craiova, unde s-au produs spectacole sub direcția maestrului Boroghino și sub trăirea lui, al lui Silviu Purcărete, mari spectacole care au contat, care înseamnă vârful istoriei teatrului românesc ca impact în afară.
Suntem și noi, regele Lir, suntem și
mă
noi.
Bucur, da, Cordelia. Mă bucur că ai simțit așa. Exact asta e. Am momente când nu sunt în scenă și urmăream, e o poveste spusă prin un număr de personaje, printr-un număr de actori, dar se aude povestea tuturor celor prezenți în seara aceea la spectacol.
Spectacolul Regele Lir, în regia lui Silviu Purcărete, mai are o reprezentație sâmbătă pe 28 februarie, dar acest spectacol pare deja sold out. Apoi va mai fi jucat pe scena Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova pe 2 aprilie și pe 8 și 9 mai. Iar eu vă zic din timp să nu ziceți că nu ați mai găsit bilete. Acum rămânem la Shakespeare, dar nu poetul din epoca elisabetană, ci Shakespeare Sisters, care cu al lor Hello fac trecerea spre tema Ghidului de Bune Maniere, redactat și prezentat de Maria Radu. Și în plus vă invită să dați și drumul la radio din când în când. Woke up this morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? Well, bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Just when you think you learn how to use it, it's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world dawned upon the human race. But words are meaningless and everything's surreal. Gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Is there anybody out there? Tell me what went wrong. This is strange thing.
La dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură, cod de bune maniere, fii politicos, dar autentic. Încet, încet, noi oamenii am trecut de la comunicare la socializare și vocabularul s-a micșorat de la zi la zi. Începe să dispară și celebrul bună ziua, că fiind mereu într-o grabă nebună, nu mai pierzi vremea cu introducerea. Treci și peste subiect și peste predicat, treci peste orice, peste rușine, peste morală și reduci totul la o propoziție formală și aia mormăită, neinteligibilă, ceva de genul Realmente nu prea mai ai cu cine schimba o impresie, nici măcar la sală, unde chiar nu se salută nimeni cu nimeni din principiu, parcă. Suntem la treabă, nu pierdem timpul cu politețuri. Aici, la sală, se vede cel mai bine solidaritatea celor care vor să devină cea mai bună versiune a lor. Recunosc că am așa o neliniște când mă gândesc. Oare cum vor fi copiii celor care merg la sală, dar au renunțat de-a binerea la bună ziua? La început am crezut că poate par eu inaccesibilă, chiar am luat-o personal. Dar am constatat că e un fenomen generalizat, nici femeile, nici bărbații nu se salută. Am realizat că la sală efectiv nu se dă bună ziua, dar am observat că nu numai la sală și trebuie să recunosc că m-am cutremurat când ne-am robotizat în halul ăsta și cum am reușit să fim atât de neoameni. Tot caut niște explicații așa elitist psihologice care să țină și în fața bunicii mele. Ea m-a învățat că trebuie să dau bună ziua la tot ce mișcă pe drum. Și asta am făcut, am dat bună ziua la tot satul, și la o vacă, și la o gâscă, și la o găină. La oricine trecea pe drum, eu dădeam bună ziua, că bunica era cea mai bună ființă din lume, dar cu bună ziua nu se juca, praf te făcea, nu mai păpam eu de la ea bunătățile pământului. Și o scatoalcă, două tot întădea așa, preventiv. Oare nu mai sunt nici bunicile așa vigilente și perseverente cu nepoții sau ce se întâmplă? Cred că graba strică treaba și mai cred până în pânzele albe că dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
Ghidul bunelor maniere la dispoziția dumneavoastră a fost redactat și prezentat de Maria Radu. Acum la Radio România Actualități urmează o poveste de noapte bună copii. Eu sunt Anca Șurian Capru și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.